Tantara faharoa toko fasivy amby roapolo. Fanjakan'i Ezekia tamin'i Joda. Dimy amby roapolo taona Ezekia fony izy vao nanjaka, ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Abia, zanakavavin'i Zakaria. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehova izy, tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Fifoazam-panahy notarian'i Ezekia. Tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona voalohany nanjakany, dia namony varavaran'ny tranon'i Jehova izy ka namboatra azy. Ary dia nampidiry ny tao ny mpisorona sy ny levita ka nangonony teo ankalalahana tsinanana. Ary hoy izy taminy, "Mihaino ahy ianareo levita ka hamasiny ny tenanareo izao, ary hamasiny koa ny tranon'i Jehova Andriamanitry ny razanareo, ary esory amin'ny fitoerana masina ny loto. Fa nirazantsika nandisy ny nanao izay ratsy eo masin'i Jehova Andriamanitsika, ary nahafoy azy sy niodina ka niambony fonenan'i Jehova. Ary narindriny ny varavarana amin'ny lavarangana fidirana, dia novonoi ny jiro, sady tsy nidorany nididika azy manitra, ary ny fanatitra dorana tsy nateriny tao amin'ny fitoerana masina ho any Andriamanitry ny Israely. Ka dia niatra tamin'ny Joda sy Jerosalema ny fahatezeran'i Jehova, ka nanolotra azy ho mpanjenjena izy sy ho figagana, ary ho zavatra mampisitrisitra toy izao hitany masinareo izao. Fa lavi ny sabatra ny razantsika, ary ny zanakalahyntsika sy ny zanakavavintsika sy ny vadintsika dia efa baby noho izany. Ka dia efa mbi ataompokony hanao fanekena amin'i Jehova Andriamanitry ny Israely mba hiala amintsika ny fahatezerany mirehitra. Ry zanako, aza malaina ianareo, fa ianareo no nofidian'i Jehova hijanona eo anatrehany hanompo azy ka ho tonga mpanao fanompom-pivavahana sy mpandoro didika azy manitra ho azy. Dia nitsangana ny levita dia Maata zanaky Amasay sy Joela zanaky Azaria tamin'ny taranaky ny Keatita. Ary tamin'ny taranaky Merari dia Kisy zanaky Abdia sy Azaria zanaky Jealalila. Ary tamin'ny Gersonita dia Joa zanaky Simna sy Edena zanaky Joa. Ary tamin'ny taranaky Elizafanna dia Simri sy Jehiela. Ary tamin'ny taranaky Asafa dia Zakaria sy Matania. Ary tamin'ny taranaky Emana dia Jehiela sy Simei. Ary tamin'ny taranaky Jedutunna dia Semaia sy Oziela. Ary namory ny rahalahiny izy ka dia samy nanamasina ny tenany avy dia tonga araka ny didin'ny mpanjaka noho ny tenin'i Jehova mba hanadio ny tranon'i Jehova. Ary ny mpisorona niditra tao amin'ny efitra anatiny amin'ny tranon'i Jehova mba hanadio azy, ka navoakany ny loto rehetra izay hitany tao amin'ny tempolin'i Jehova ho eo ankianjan'ny tranon'i Jehova. Ary ny levita kosa nandray ireny havoakany ho any amin'ny loasandrika Kidronna. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany no nanomboka ny fanamasinana izy, ary tamin'ny andro fahavalo tamin'ny volana io dia niditra teo amin'ny lavarangana fidirana an'i Jehova izy. Ka dia nanamasina ny tranon'i Jehova tamin'ny havaloana izy. Ary tamin'ny andro fahenina ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany no nahavitany azy. Dia niditra tao amin'ny Ezekia mpanjaka izy ka nanao hoe, "Efa voadionay avokoa ny tranon'i Jehova sy ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny latabatry ny mofo aseho mba amin'ny fanaka rehetra momba azy koa." Ary ny fanaka rehetra izay novetavetainy ahaza mpanjaka tamin'ny nanontany fony izy mbola nanjaka dia efa namboarinay sy no hamasininay hoy indreo izy eo anoloan'ny alitaran'i Jehova. Ezekia namerina indray ny fanompom-pivavahana tao amin'ny tempoly. Dia ny fomaraina koa Ezekia mpanjaka ka namory ny mpanapaka ny tanàna dia niakatra ho ao an-tranon'i Jehova. Ary nitondra vatotr'omby lahy fito sy ondry lahy fito sy zanak'ondry fito izy, ary osy lahy fito ho fanatitra noho ny ota ho an'ny fanjakana sy ho an'ny fitoerana masina ary ho an'ny Joda. Ary ny mpisorona taranaky Aronna dia nasainy nanatitra ireo teo ambonin'ny alitaran'i Jehova. Dia novonoiny ny vatotr'ombilahy ary noraisin'ny mpisorona ny ra ka natompony tamin'ny alitara, ary novonoiny koa ny ondry lahy dia natompony tamin'ny alitara ny rany, ary novonoiny koa ny zanak'ondry dia natompony tamin'ny alitara ny rany. Ary ny osy lahy ho fanatitra noho ny ota dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny fiangonana ka nametrahan'ny tanana. dia novonoy ny mpisorona ireo ka ny rany nataony teo amin'ny alitara araka ny fanao ho fanatitra noho ny ota hanaovana fanavotana ho an'ny Israely. Fa ho an'ny Israely rehetra no nasain'ny mpanjaka nanaovana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota. Ary ny mpanjaka nametraka ny levita tao an-tranon'i Jehovah hitondra kipantsona sy valia ary lokanga araka ny didin'i Davida mpanjaka sy Gada mpahitan'ny mpanjaka sy Natana mpaminany. Fa izany no didin'i Jehovah nampitondrainy ny mpaminaniny. Ary ny levita nitsangana teo nitondra ny zava-manenin'i Davida ary ny mpisorona koa nitondra ny trompetra. Ary nasaina Ezekia naterina teo ambonin'ny alitara ny fanatitra dorana. Ary raha vao natomboka ny nanaterana ny fanatitra dorana dia natomboka koa ny fihirana ho an'i Jehovah sy ny fitsofana ny trompetra ka notarihiny zava-manenin'i Davida mpanjakan'i Israely. Ary ny fiangonana rehetra ny ankohoka, ary ny mpihira ny hira, ary ny mpitsoka trompetra ny tsoka mandra-pahavita ny fanatitra dorana. Ary no nefa nitsahatra ny nanaterana izany dia nandoalika sy ny ankohoka ny mpanjaka mbamin'izay rehetra teo aminy. Ary Ezekia mpanjaka sy ny mpanapaka nampihira ny levita hideran'i Jehovah tamin'ny teny namboarin'i Davida sy Asafa mpahita. Ary nihira fiderana tamin'ny hafaliana izy dia niondrika sy ny ankohoka. Ary Ezekia niteny hoe, efa nanokana ny tenanareo ho an'i Jehovah ianareo izao ka dia manatona ary mitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa koa ho ao an-tranon'i Jehovah. Dia nitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa ny fiangonana, ary izay rehetra nazoto dia nitondra fanatitra dorana. Ary ny isan'ny fanatitra dorana izay nentin'ny fiangonana dia 70 sy 100 ary zanak'ondry 200. Natao fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo rehetra ireo. Ary ny zavatra nao masinina dia 100 sy 130. Fa vitsy loatra ny mpisorona ka sy nahendaka ny fanatitra dorana rehetra ka dia nanampy azy ny levita rahalahiny mandra-pahavita ny raharaha sy ny nanamasina ny mpisorona sasany ny tenany koa. Fa ny levita nahitsy fo kokoa hanamasina ny tenany noho ny mpisorona. Ary be koa ny fanatitra dorana sy ny saborany fanatim-pihavanana sy ny fanatitra hidina momba ny fanatitra dorana. Izany no nanavaozany ny fanompoana tao an-tranon'i Jehovah. Ary faly Ezekia sy ny vahoaka rehetra noho izay namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona satria tampoka izany raharaha izany.